Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Tri osobe poginule, 11 povređeno u požaru koji je jutros izbio u Pančevu. Srbija će pre ili kasnije morati da izruči troje radikala Hagu, izjavio glavni tužilac tog suda Serž Bramerc. Nastavak vazdušnih udara na Alepo za sada nije potreban, izjavio Vladimir Putin. FBI pokrenuo novu istragu o mailovima Hillary Clinton. Oglasio se Bob Dylan. Prihvatam Nobelovu nagradu. Vreme danas uglavnom oblačno s temperaturom do 14. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti da li Srbi i Albanci poznaju istoriju međusobnih odnosa. Gost intervjua nedelje je antropolog i istoričar Rigels Halil, autor knjige Narod i njegove pesme.
Ja bih rekao da ne poznaju, ili ja bih još bolje rekao da misle da znaju, ali ne znaju. To je to.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. U požaru koji je izbio jutros u Pančevu poginule su tri osobe, a 11 je povređeno, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Požar je izbio u 6 sati i 50 minuta u ulici Svetog Save, a kako je navedeno, pripadnici sektora za vanredne situacije ugasili su požar. Uzroci požara biće utvrđeni po završetku uviđaja, dodaje se u saopštenju MUP-a. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc rekao je da nema alternative za Srbiju da pre ili kasnije tribunalu izruči troje članova Srpske radikalne stranke. Komentarišući odluku suda u Srbiji da ne izruči radikale, Bramerc je za Insider.net rekao da je za njega kao pravnika ta situacija kristalno jasna i da će Srbija kao članica Ujedinjenih nacija morati da sarađuje. Bramerc je naveo i da će njegov naredni izveštaj Saveta bezbednosti zavisiti od dodatnih informacija koje traži od srpskih zvaničnika, a koje očekuje u narednim danima. U zavisnosti od odgovora koje će u narednim danima dobiti, izveštaj će biti podjednako kritičan kao i prethodni ili će u njemu navesti nadu, rekao je Bramerc. Izvršni odbor Hrvatskog novinarskog društva pozvao je nadležne organe da hitno istraže, kako su istakli, evidentni pokušaj ubistva predsjednika te organizacije, novinara Saše Lekovića. HND je saopštio da je Leković u četvrtak na autoputu otkazao automobil, a da je naknadno pregledom ustanovljeno da je nepoznati počinitelj sabotirao vozilo. Na prednjem desnom točku bila su presečena dva šrafa.
Zločine u ratovima, pa i ratu na Kosovu, čine pojedinci, a ne narodi. Zašto vlasti dozvoljavaju da se zločinci skrivaju, a porodice stradalih nikada ne saznaju istinu? Hiljade je zaboravljenih i nikada istraženih zločina i sa srpske i sa albanske strane. Slučaj ubistva trojice braće Bitići primjer je zavere ćutanja, sistemskog prikrivanja zločina i kolektivne amnezije.
Pože, nije samo slučaj Bitići. Ima i dosta porodica iz Srbije koji ni pritiska vlasti Srbije da i nađi ili nestali Srbinu u Kosovu.
I slučaj Bitići bio bi zaboravljen da Amerika ne insistira na pronalaženju odgovornih. Za Insider bez ograničenja o istrazi, pritiscima i zaveri ćutanja govori brat ubijenih Fatos Bitići.
Vlasti Srbije su nas obećavali evo skoro 17 godina. Ima dosta dokaze, ali problem je što niko neće ništa da uradi, osim što oni obećavaju što biće slučaj Bitići rešavan.
Dok svedoci ćute, a počinioci su među nama, porodice čekaju pravdu. U emisiji Kolektivna amnezija, Insider bez ograničenja, televizija N1, utorak u 21 čas.
Prelazimo na vesti iz sveta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin veruje da nastavak vazdušnih udara na Alepo za sada nije neophodan, rekao je to njegov portparol Dmitri Peskov. Putin je time odbacio zahtev ruske vojske za nastavak vazdušnih udara na Alepo, a sa ciljem da pruži Sjedinjenim državama vremena da razdvoje terorističke grupe od umerene opozicije i omogući militantima i civilima da napuste Alepo, rekao je Peskov. Ipak, kako je naveo, Rusija zadržava pravo da koristi sva raspoloživa sredstva i snage kao podršku snagama sirijske vojske. Organizacije sirijskih pobunjenika pokrenule su juče ofanzivu velikih razmera kako bi probile blokadu sirijske vlade istočnog dela Alepa, grada na severu Sirije koji sada predstavlja ključnu tačku šestogodišnjeg sukoba. Taj deo grada okružen je snagama Bašara el-Asada. Načelnik generalštaba vojske Rusije Sergej Rudskoj zatražio je nakon toga od Putina da se udari nastave.
Što ne prekraćajaca gibel mirnih žitelji.
Usled činjenice da civili nastavljaju da stradaju i da su militanti ponovo pokrenuli udare na vladine snage, tražili smo od glavnokomandujućeg oružanih snaga da omogući obnovu vazdušnih udara protiv nelegalnih oružanih snaga u istočnom Alepu.
Dodajmo da agencija Reuters prenosi da je Rusija istovremeno ka Siriji poslala brod razarač smetljivi kako bi se priključio borbenoj grupi ruske mornarice koja se tamo nalazi nekoliko meseci. Američki federalni istražni biro je objavio da će sprovesti novu istragu u vezi novoobjavljenih mailova s privatnog servera Hillary Clinton, kandidatkinje Demokratske stranke za predsjednicu SAD. Objava direktora FBI Jamesa Comeya, koji je pismom o tome obavestio Kongres, unela je novu nesigurnost u američku predsjedničku kampanju manje od dve nedelje uoči izbora zakazanih za 8. novembar. FBI je, podsjetimo, već istraživao da li je to što je Clinton koristila privatni server dok je bila američka državna sekretarka moglo rezultirati da strogo poverljivi državni dokumenti budu zloupotrebljeni. Tada je saopšteno da se ništa nelegalno nije dogodilo. Jedna osoba je poginula, najmanje tri su povređene severno od Milana kada se urušio nadvožnjak pod težinom pretovarenog kamiona. Na snimcima italijanske televizije vidi se prelomljeni nadvožnjak i vatrogasci koji pod osvetljenjem pretražuju ostatke kako bi utvrdili da li ima još žrtava. Na snimku se vidi crveni automobil ispod olupine kamiona. Italijanska policija navodi da je kamion prevozio čelične kaleme i da je bio registrovan za prevoz većeg tereta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rigel Shalil, antropolog, istoričar, filolog, govori o srpsko-albanskim odnosima kroz istoriju. Njegova knjiga Narod i njegove pesme upravo izašla u ediciji biblioteke 20. vek. To je prvo komparativno istraživanje albanske i srpske epike u istorijskom, političkom i književnom kontekstu. Halil je rođen u Albaniji, doktorirao je i radi na univerzitetu u Varšavi. Srpski jezik naučio je u Beogradu, gde je pripremao doktorsku disertaciju. Sa Halilijem razgovarala je Branka Mihajlović.
Da li u epskoj, srpskoj i albanskoj poeziji ima više razlika ili više bliskosti? Znam jedino da gusle imaju i albanski pevači narodni i srpski.
Ipak ja bih rekao da ima bliskosti ne samo zbog gusala. Isti način pevanja, ista atmosfera, ista poruka pevanja, kakva je funkcija, društvena funkcija pevanja, to je najveća bliskost između albanske i srpske tradicije. Društvena funkcija, to je najveća bliskost.
A zašto onda ta bliskost nije osnova za bolju saradnju?
Prvo, nisu se znali dobro, nisu znali šta, o čemu pevaju druga, o čemu peva druga strana i o čemu pevaju drugi pesnici, to je jedno. Zbog različitih jezika, ali ne samo zbog jezika. To je jedna stvar. A druga, ja bih rekao da to je instrumentalizacija epske pesme i epske tradicije zbog nacionalizma. U okviru nacionalizma, u okviru stvorenja nacionalne kulture. Definicija nacionalne kulture je ono što je naše, to je najstarije, najbolje i naj. Onda ne može biti ono što je najstarije i najbolje da delimo to sa nekim drugim.
Poznaju li Srbi i Albanci istoriju međusobnih odnosa?
Ja bih rekao da ne poznaju, ili ja bih još bolje rekao da misle da znaju, ali ne znaju. To je to.
Šta su najveće zablude?
Naravno Kosovo, to je jedan od najvećih, ali ne samo to. Naprimjer, jedan od najvećih hrvatskih historičara Milan Šuflaj je napisao knjigu o srpskoj albanskoj simbiozi do 17. veka, on kaže on, a mislim da to je pravi naučnik i pravi naučni rad, rekao da je Albanci i Srbi su veći živjeli su zajedno u jednoj simbiozi zbog religije, zbog vere, zbog jezika, bili su dok su došli Osmani tu na Balkanu. Tako da Mi to ne znamo stvarno. A ne vidim da i Albanci i Srpci, Srpci istoričari da citiraju tu knjigu, da kaže evo to je možda to je način, jedan od načina mogućih načina interpretacije naše zajedničke istorije.
Je li to razlog zašto ste vi 10 godina svog profesionalnog života posvetili ovoj knjizi?
Pa ja sam hteo da pročitam nešto više.
Vi ste ovu knjigu sad videli u našem studiju,
da, to je prvi ona je danas put kad izašla. Knjigu, da. Moram da kažem da imam puno emociju i radim se.
A na albanskom jeziku još nije izašla?
Ne, još nije na albanskom jeziku, ja to prevodim na, sam na albanskom.
Ja bih sad jedno političko pitanje.
Ajde.
Kako vi razumete zašto i kada je Srbija izgubila Kosovo?
Oh, to je vrlo skomplikovano pitanje. Ja bih rekao da Srbija imala je 100 godina da razume Kosovo, a nije razumela. I izgubila je Kosovo ne u 2000, ne 2004. ne 2008. ne 99. čak i ne 89. Izgubila je Kosovo 1912. kad nije razumela da Albanci nisu neki, to nisu samo plemena, nego postoji jedan nov narod na Balkanu koji treba da se poštuje, koji ima interesa i sa kojim treba da se razgovara, a ne da se pravi neki unutrašnji orientalizam, da oni su ljudaci i nešto tako. Samo nije to novo pitanje, to je pitanje, je vrlo stara polemika između Dimitrije Tucovića i Vladana Đorđevića. U iste godine, 1913. Vladan Đorđević izdaje svoju knjigu Albanija, Albansko pitanje i velike sile, gde kaže da Albanci to su ljudaci, da nije to narod, ne znaju ništa i tako dalje. Iste godine stvarno, 1912. Dimitrije Tucović kaže, jer bio je tada na Kosovu, kaže da moramo da pričamo drugačije sa Albancima. Ipak to su naši komšije. Tako da priča može, ima mogućnost da bude neka nova priča, neki nova vrsta priče, celokupne, ne samo politike, nego i kulture, i novina, i istorije i tako dalje.
A da li se priželjkuje u Prištini i Tirani u budućnosti jednom priključenje Kosova Albaniji?
Ja bih rekao da ne, ne postoji taj politički plan, čak i sad, baš u ovo vreme kad je tu dolazio je predsjednik albanske vlade Edi Rama i pričao da Srbija mora da prizna Kosovo, pa i na Kosovu su rekli, ali zašto Edi Rama priča u našom imenu, mi imamo našu državu, mi možemo zajedno i mi možemo samo mi da pričamo kao Kosovci, kao Albanci, ne znam, kao ljudi iz Kosova. I postoji jedna tenzija koja, ne znam da li tu u Srbiji se vide ili ne, ali postoji tenzija između Albanaca iz Kosova i Albanaca iz Albanije. Ne da ne postoji osjećaj da mi smo svi Albanci, to je osjećaj postoji, ali ipak to su dve različite nacije, različite u Albaniji, različita od toga što se dešava na Kosovu. I sad te razlike vide se ipak.
Vratimo se vašoj knjizi.
Dobro.
Da li je vaša inspiracija za pisanje knjige upotreba epa u burnim vremenima eksplozije nacionalizma na Balkanu?
Da, to je to. Imao sam negde 20 godina, bio sam student i čuo sam za epske pesme i ništa za srpske epske pesme i ništa nisam znao. A moj profesor, pokojni profesor, je rekao da evo ima tu sličnosti, ali ipak naše su starije. A ja malo tada sam bio u ovom, kao 20-godišnji student, bilo je tada vreme revolucije u Albaniji. Hoću da to istražujem više, da vidim šta ima kod Srba.
I ta polemika koja inače je od početka 19. veka, ako se dobro sećam iz vaše knjige, čija je zapravo starija epska poezija Slovena ili Albanaca. I šta vi kažete?
Ja bih rekao da tu te tradicije nije u pitanju čija je starija, nego Slovena ili Albanaca. Svi su živjeli tu zajedno, dali su i imali su. Ima u ovoj i u srpskoj tradiciji, ima nešto što je samo srpsko, a ima nešto što je balkansko. I u albanskoj tradiciji ima nešto što je samo albansko, a ima i to ono što je samo balkansko, bih rekao, čak i širije. Ne bih rekao ko prvi je stvorio tu pesmu.
Mi se svakako nećemo baviti time ko je prvi, jer je to potpuno nevažno, važna je politička zloupotreba u jednom vremenu.
Da.
Da li ih je bilo na obe strane političkih zloupotreba?
Jeste, naravno, to je bilo političko zloupotrebno da se kaže, evo mi smo najstariji narod i sad Srbi to su uradili u nekim drugim kontekstu, Vuk Karadžić je to radio u nekom potpuno drugom kontekstu, kad su Srbi već su došli u Evropi, bili su evo vidljivi u Evropi kao narod, ustanak prvi, drugi i stvorenje Srbije, Obrenovići, Karađorđevići i tako dalje, ali treba bilo da dokazujemo da imamo i jaku kulturu. A Albanci su došli nešto posle sa tim tradicijom, ja bih rekao od početkom 20. veka, kad su rekli evo smo i mi tu, i mi smo na tom Balkanu, ne samo oni, Sloveni ili Grci, ali i mi imamo našu malu tradiciju koja, Boga mi, nije najgora. Ajde da kažemo da naša je nešto starija od Slovena, i naročito Slovena i Grka, jer Sloveni su došli na Balkanu, a Albanci su stvaraju tu ideju ili temelj nacionalne kulture, ali nacionalne historiografije Albanije, da Albanci su uvek su bili tu. Od Ilira u jednom trenutku stoje, i to nije istina, i to nije tako.
Slušate intervju nedelje sa albanskim antropologom Rigelsom Halilijem.
Vi ste napisali da osim posljedica istorijski događaji ostavljaju i pesmu. Koliko u epskim pesmama ima istorijske istine?
Naravno da jeste to istina, da je impuls i taj prvi motiv, to je događaj. To je događaj, istorijski događaj, i to je istina. Ali to je istina viđena od tog jednog pesnika koji možda čuo šta se dešao, čak i video šta se dešao. A tokom razvitka pesme, posle 200 godina, ona se menja.
Ajmo da se vratimo na priču o tome koliko poznajemo međusobno istoriju odnosa.
Dobro.
Iz današnje vizure izgleda da su Srbi i Albanci stalno bili u konfliktu. Međutim, to nije istorijska istina.
Nije to istorijska istina, čak i nisu bili u konfliktu baš i za vreme konflikta. To ono što mi ne znamo i što malo o tome se priča. Čak i u vreme 99. bili su Srbi koji su pomogli Albancima, i 2004. bili su Albanci koji su pomogli Srbima. Imamo i negativnu, naravno, priču, ali ima i pozitivnih primjera previše.
A u istoriji?
A u istoriji to nije tako da mi smo uvek boravili oko Kosova, i Kosovo je bio taj najveći naš problem. Imali smo zajedno i u 17. veku bili su ustanke albansko-srpske. Za vreme velike seobe, naravno, Albanci i Srbi su boravili zajedno protiv Turaka. Čak i za vreme prvog srpskog ustanka bili su Albanci koji su boravili. 1912. Srbi su pomogli Albancima, 11. su pomogli Albancima u albanskom ustanku, u velikom ustanku 1911. Posle drugog svjetskog rata Albanija i Jugoslavija su imali vrlo dobro odnosi zajedno.
Čak je bila ideja da se pravi konfederacija.
Da se pravi konfederacija, to je bila ideja Titova ideja i Dimitrova. Naravno, postoji problem Kosova. Posle balkanskih ratova i posle, ja bih rekao, okupacije, srpske okupacije Albanije 13. godine, onda tu već je počelo da se menja međuosobne viđenje. Mislim, Albanci su vidjeli da Srbi su ipak ne smiju da bude naši prijatelji, nego to su agresori.
Koliko znam, vi radite, odnosno okončali ste zajednički projekat vrlo zanimljiv sa vašim kolegom iz Beograda, Aleksandrom Pavlovićem. O čemu je reč?
Nas je bilo četvorica, bile su također i Gazela Puda Draško i Adriana Zaharijević. Mi smo radili zajedno taj projekat. Pravili smo jednu debelu, još deblju knjigu, koja se zove Figura neprijatelja. Ovaj projekat imao je na cilju da promoviše politiku prijateljstva, a ne politiku neprijateljstva. Cilj je bio da analiziramo unutrašnje diskursa, tu albanski diskurs i srpski diskurs, ali ne da Albanac piše o Srbima i Srbin o Albancima, nego Albanac o Albancima i Srbi o Srbima na kritički način. Da gledamo, da vidimo kako se stvara jedan diskurs mržnje. Baš mržnje, ne samo u politici, nego u jeziku, stvarno u jeziku, u medijama. Od početka 20. veka do kraja 20. veka. To je bio taj naš cilj. Zanimljivo je što nismo dobili podršku, finansijsku podršku, niti od albanske, niti od srpske institucije, nego od švajcarske institucije. Centar tog projekta bio Institut za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta i KPZ Beton, također, koji je bio naš izdavač. i na Kosovu bilo je to Čendra multimedija. Tako da to je bilo jedini projekat, ako ja znam dobro, gde su bili samo istraživači iz Albanije, iz Kosova i iz Srbije. Svi zajedno su radili 24 članaka koji manje više opisuju kako se stvara ta tradicija mržnje.
Svojevremeno ste u jednom tekstu koji je izazvao dosta medijske pažnje i analizirali dva dokumenta, memorandum Srpske akademije nauka
da.
I platforma za rešenje albanskog nacionalnog pitanja koji je objavila Albanska akademija nauka. Iz 86. srpski memorandum, iz 98. da kažemo albanski memorandum. Koliko su ova dva dokumenta živa danas?
Ja bih rekao da one nisu žive kao dokumenta, nego ideje su već žive, još uvek. Ideja da Srbi su bili žrtve i da Srbija je stradala u okviru Jugoslavije, a šta se tiče Albanaca, ideja da mi smo još podeljeni narod, dve države, Kosovo i Albanija i tako dalje. Ideje su još žive, ne samo mislim da i kod naučnika, ali pre svega u udžbenicima. To su ideje koje su u udžbenicima naši đaci i u Srbiji i u Albaniji imaju isti diskurs, samo da taj diskurs vidi u drugim, vidi krivca i zločinaca, a kod sebe vidi samo žrtava, a nema tog kritičkog načina, taj kritički način ne postoji.
Vi ste u ovoj knjizi dosta kritički govorili o knjizi Ismaila Kadarea Dosije H.
Ne znam da li dosta kritički, ja samo kažem da taj roman Ismaila
Kadare, koji je više od beletristike, kako ga
koji je više od beletristike, naravno, to je roman, a ipak vrlo često čita se taj roman kao da to je naučni rad, što nije istina. I to je također jedan od naših greha, bih rekao.
Kakva je poruka tog romana?
Poruka tog romana je ista, je ista što albanske pesme su najstarije, to su najbolje, to su najbližije su Grcima i Homera, pa ono što su radili drugi, to je kopija. Ali Ismail Kadare je to spremao tokom 80-ih, izdavao te knjigu 89-te, mislim da sad ne bi napisao takvu knjigu, napisao je jednu novu knjigu, to se zove tri eseja o Kosovu, gde on baš piše jednu malu, ja bih rekao, epizodu kako postaje ta prva pesma o kosovskom boju, ko to stvara. I on izmišlja celu tu istoriju, tu priču kako jedan Srbin koji je vidio bitku i Albanacka, također koji je vidio tu bitku, oni na isti način, ali ipak drugačije, svaki od njih stvara jednu pesmu. Tako da on sad, mislim da sad pristaje na tu tezu da tu ne može pričati šta je najstarije. Ali tada to je bio posle 81. 82. kad na Kosovu već je menjao situacija. Albanci su počeli da se osjećaju da su manjina i čim manje i manje imaju prava. I ono što je moja kritika je previše tome što to je beletristika, to je roman, to nije naučni rad.
Znači u čitanju, više u čitanju nego onome što je napisano. Gde ste naučili tako dobro srpski?
U Srbiji. Ne, ja sam počeo da učim srpski u Varšavi kad sam bio student. Bila je moja jedna prva lektorkinja Svetlana Bogojević, koja sad živi tu u Srbiji, ali nisam bio baš dobar đak i dobar student tada. Počeo sam malo sam da čitam i da se učim. Imao sam jedan stari udžbenik za srpsko-hrvatski tada. A 2005. došao sam prvi put u Srbiji, 2006. onda tu na radio sam u Narodnoj biblioteci, pročitao sam sve ove knjige koje tu vidite, pa tada
ste naučili.
Tada.
A zašto ste vi ste Albanac iz Albanije,
jeste,
dakle ne sa Kosova, šta vas je to privuklo baš da izučavate srpsko-albanske odnose?
Neki mora da rade. Ja sam odlučio da to radim. Neki mora da kaže ajde dosta sa tim što je najgore, što mi smo komšija tu i naravno imamo naše probleme, imamo tešku istoriju, imamo dramu, ima i tragediju i dramu, ima i komediju između nama, sve ima, svašta ima. Ali ajmo da počnemo da da pričamo, da radimo neki drug, na drugi način da se priča o srpsko-albanskim odnosima. Nisam htio da radim kao publicista, nisam ja novinar, nego ja sam naučnik i htio sam da radim to kao na pravi naučni...
I niste imali problem da nađete kolege sa kojima ćete zajedno raditi u Beogradu?
Ne, mislim da pomalu, korak po korak stvara se ova kritička masa. Mislim da će menjati situacije između Albanaca i Srba, samo da to će trajati 30, 50, ne znam koliko godina. Ali ja sam optimista, još uvek.
Slušali ste intervju Branke Mihajlovice sa Riglsom Halilijem, antropologom, istoričarem i filologom. Intervju potražite i na našoj internet stranici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na ostale teme. Selo Čumić kod Kragujevca, poznato po proizvodnji voća, ove jeseni pročulo se i po proizvodnji indijske konoplje, jer je u njegovom ataru policija otkrila jednu od većih plantaža te biljke od koje se sušenjem dobija marihuana. Policija je u raskrčenom delu šume u vreme žetve otkrila 223 kg indijske konoplje i tom prilikom uhapsila dve osobe za koje se sumnja da su je uzgajali. Branko Vučković.
Meštani Čumića, mirnog šumadijskog sela poznatog po izvozu šljive i drugog voća u Rusiju, ali i po proizvodnji kukuruza i pšenice, iznenađeni su otkrićem plantaže indijske konoplje i izbegavaju da javno govore o događaju koji je uznemirio celo selo. Samo su nam u šali rekli da je prema onome što su videli indijska konoplja ove jeseni bolje rodila od kukuruza, a i cena joj je znatno veća. S druge strane, u policijskoj upravi u Kragujevcu ističu da su ove godine zaplenili oko 480 kg različitih narkotika, duplo više nego u istom periodu prošle godine. Zaplenjeno je 477 kg marihuane, 120 g heroina, 336 g amfetamina, kao i veća količina tableta koje se nalaze na spisku psihoaktivnih supstanci. Tomo Terzić, načelnik odeljenja kriminalističke policije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je zanimljivo što su pored nekoliko plantaža indijske konoplje ove godine na teritoriji Šumadije otkrivene i dobro opremljene laboratorije za proizvodnju droge koje mogu raditi tokom čitave godine.
Karakteristično je da smo radeći u ovoj godini otkrili 4 laboratorije za proizvodnju i preradu opojne droge, 2 u Kragujevcu, 1 u Rači i 1 u Gornjem Milanovcu u saradnji sa kolegama iz policijske uprave u Čačku. U njima je pored kompletne aparature koja se koristi za proizvodnju opojne droge pronađeno oko 50 kg biljnih materija, što u sirovom, što u suvom stanju. To su laboratorije koje praktično mogu raditi čitave godine.
Kragujevačka policija je presekla i nekoliko puteva droge od juga prema severu Srbije i uhapsila preko 100 osoba koje su se bavile proizvodnjom, transportom i prodajom droge, a protiv 123 lica podnete su prijave za krivična dela vezana za trgovinu narkoticima. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I na samom kraju, vest da je čuveni američki muzičar i pesnik Bob Dylan potvrdio Švedskoj kraljevskoj akademiji nauka da prihvata Nobelovu nagradu za književnost. Još uvek se, međutim, ne zna da li će i prisustvovati ceremoniji dodele nagrada, ali je u ekskluzivnom intervjuu za Britanski Telegraf rekao da će doći ukoliko bude mogao. Inače, Švedska kraljevska akademija nauka je 13. oktobra saopštila da je Dylan dobitnik ovogodišnje nagrade za književnost. Međutim, Dylan se nije oglašavao uprkos pokušajima akademije da ga kontaktira. Nobelov komitet je, podsjetimo, saopštio i da ne želi da vrši pritisak na Dylana i da samo od njega zavisi da li će se pojaviti na ceremoniji dodele nagrada. A na ovom mestu kratko još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. 3 osobe poginule, 11 povređeno u požaru koji je jutros izbio u Pančevu. Srbija će pre ili kasnije morati da izruči troje radikala Hagu, izjavio glavni tužilac tog suda Serž Bramerc. Nastavak vazdušnih udara na Alepo za sada nije potreban, izjavio Vladimir Putin. FBI pokrenuo novu istragu o mailovima Hillary Clinton. Oglasio se Bob Dylan. Prihvatam Nobelovu nagradu. Vreme danas biće uglavnom oblačno s temperaturom do 14 stepeni. A naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.